Соғыш бітуге бағышланған шаралар 9 майға қадар үк татар башқыр дүниесінде де өзді. Сімбірде ветеранларына балалар құтлаған. Бұл шара һәм 9 май бейрәме турында толырақ айтып Айрат Ибраһим сөйлей.
Бүтін Рәсейдәгечә Сімбір халқы да жиңу бәйрәмін ылылап башлады. Халық ур сәгатьтә Иделнең биек ярында Минаев һәм Гәнчаров урамнары шатында урнашкан дан баганасы обелиск славы янына җыелды. Аннан колонна Гәнчаров һәм Ленин урамнары аша Ленин мәйданына җыелды. Баганаларга урнаштырылган динамиклар шараларда катнашмаган гади халыкны да бәйрәм рухы аның истәлеге белән таныштырып тордылар. Шикләрен хәрби курсантлар тезмәсе саклап торган Ленин мәйданы ишенә бары тик ветераннар, түрәләр һәм журналистлар гына кертелде. Әзиылған бихисап халык мәйданны урап алған кихтелер артыннан гына тамаша кылды. Милиция хезмәткәрләре ифрат та олуғ уяулык белән киртә тыптылар. Мәйданға уазиклар, җиңүгә төп өлеш керткән фронтлар штандартлары белән килеп керделәр. Дүртәр Украин, Беларус һәм Балтик буй фронтлары, Карелия фронты. Һәр фронтның җиңүгә керткән өлеше турында мәгълүматлар яңгырашы астында. Башта җирле гарнизон гаскәриләре парады булды. Былтыргыдан айырмалы буларак, өлкә башлыгы Сергей Морозов тантанада катнашмады. Митинг, әлбәттә инде, жиңелмәс Рәсәй армиясының батырлыгына горурлану хисләре тәрбияләү рухында булды. Митинг барышында өлкән яшьтәге ике татар фронтовигына бер үк сорау белән мөрәҗәгать итү фырсаты да табылды. Сорау менә ничек куелган иде. Рәхмәт инде сезгә ветераннарга илебезне явыз дошманнан саклап калуга үз өлешегезне дә керткән өчен. Ләкин дошманнан саклап калган илебез урысныкы гына түгел, безнеке дә бит әле. Димәк, без тигез хукуклы булырга тиеш. Гамәлдә бик идеолог Сусловның колхозларны эреләтү кампаниясе чәчәк ватып яшәгән татар авылларын таркалып беткән урыс авылларына буйсындырып, авыл халкының биленә балта чапты. Ә хәзерге хакимият 309-нчы закон нигезендә мәктәпләрдә татар теленә урын калдырмады. Мондый шартларда биек җиңү белән горурлану да кыен булып чыга бит әле. Сез моңа ничек карыйсыз? Вәлимҗан ага Мөлеков менә ни диде? Җәүдәт ага Алиуллин икенчерәк уйлый икән.
Ата-ана
Митингтан соң 31-нче һава десант бригадасы хәрбиләре кул сугышы ягыннан үз осталыкларын күрсәттеләр. Оста сугышалар, сыкланырлыкта. Хәер, мондый сугыш элементлары белән телевизорның да таныштырганы бар инде югыйсә. Барча шараларның да төп максаты халыкны хәрби уңышлар белән рухландыру һәм патриотик тәрбия дип кабул итәргә кирәктер. Ләкин ул гына да түгел, мондый шаралар агрессив рух һәм бөеклек чирен дәртләндерүгә дә хезмәт итәләр кебек. Бәйрәм алдыннан ук татар мәдәни үзәгендә зур шара оештырылды. Былтыргыдан аермалы буларак, анда бары тик өлкә үзәгендә яшәүче ветераннарыбыз гына катнашты. Шунлыктандыр инде ветеран булмаган яшьрәк буын активистлары да чакырылды иде. Бу бәйрәмне татар мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафина ачып җибәрде. Ул өлкән буын өчен якын таныш Священная война җыры яңгырауы астында менә ни диде. Кичәне өлкә мөфтие Сәүбән хәзрәт Сөләйманов дәвам итте. Шарада кайбер ветераннарыбыз үз хатирәләре белән дә бүлештеләр. Чыгышлар исә алар өчен әзерләнгән концерт номерлары белән чиратлашып бардылар. Өлкәннәрнең мирас исемле җыр төркеме җиңү көненә багышланган җыр тәкъдим итте. буыннар эстафетасылай кабул ителерлек күренеш. Мирас ансамбле чыгышыннан соң сәхнәгә Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге нәниләр төркеме чакырылды. Эш сәгать барган күркәм чара турында озак сөйләргә булыр иде дә, монысы да җитеп торыр кебек. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим.